Dende a área de mobilidade, estamos a levar a cabo o repintado da sinalización horizontal. Isto é algo que facemos todas as primaveras e todos os veráns, que é cando se pode facer por cuestións climatolóxicas. En estes días podese ver, por exemplo, xa na Avenida de Madrid, que xa están os pasos de peóns e as líneas pintadas. E nos vindeiros días veremos noutras rúas que se foron borrando, sobre todo neste inverno. Investimos cada ano 100.000 euros no repintado, facendo así que as rúas estean o máis seguras posible.